VOA This Morning.
Halo pendengar, selamat pagi. Senang sekali saya Puspita Sariwati dapat menjumpai Anda pagi ini. Hari ini salju yang turun sejak kemarin mencapai ketebalan 10,5 cm. Ya, bagi Anda yang belum pernah melihat salju, tentunya ingin melihat ya butiran salju yang cantik turun ke tanah. Namun bagi kami yang di sini, aduh dinginnya sampai di bawah 4 derajat Celcius. Rasanya seperti masuk ke pabrik es nih. Ya, meski demikian pendengar, kami tetap bersemangat menjumpai Anda dari Studio 17 VOA di Washington DC dengan berbagai laporan dan info bersama produser Bani Rahayu. Di antaranya, mantan Presiden Trump peroleh suara mayoritas 51% dalam caucus di Iowa.
Kami ingin berterima kasih kepada orang-orang hebat Iowa. Terima kasih, kami cinta kalian semua.
Indonesia akan sampaikan pendapatnya di Mahkamah Internasional tentang gugatan Afrika Selatan terhadap Israel.
Diplomasi Indonesia untuk Palestina belumlah selesai. Diplomasi Indonesia harus terus berlanjut.
Pendengar, selain itu, berbagai info menarik akan kami sajikan ke ruang dengar Anda. Siaran ini juga bisa Anda ikuti melalui situs www.voaindonesia.com atau simak dalam podcast VOA This Morning, episode hari ini di podcast langganan Anda. Kini kami sampaikan dulu berita dunia bersama Karlina Amkas.
Selamat pagi, pasukan elit Angkatan Laut Amerika, Navy SEAL, menyita suku cadang rudal buatan Iran dan senjata lainnya yang ditujukan ke militan Houthi yang didukung Iran di Yaman. Penyitaan terjadi dalam serangan pekan lalu yang menyebabkan dua anggota militernya hilang, kata militer Amerika Selasa. SEAL menaiki kapal layar tradisional Dhow di dekat pantai Somalia di perairan internasional Laut Arab. Mereka menyita komponen rudal balistik dan rudal jelajah buatan Iran, termasuk hulu ledak untuk rudal balistik jarak menengah dan rudal jelajah anti kapal milik Houthi. Menurut pernyataan dari Komando Pusat Amerika atau CENTCOM yang mengawasi operasi militer di Timur Tengah, razia pada Kamis lalu itu menandai penyitaan pertama komponen rudal balistik dan rudal jelajah canggih buatan Iran oleh Angkatan Laut Amerika sejak November 2019, kata militer Amerika. Sementara itu, dengan rudal-rudal Angkatan Laut, gerakan Houthi Yaman menarget kapal Zografia yang sedang menuju Israel. Serangan itu menarget mengenai sasaran, kata juru bicara militer kelompok itu, Yahya Saria, dalam pernyataan Selasa.
وجاءت عملية الاستهداف بعد رفض طاقم السفينة النداءات التحذيرية.
Serangan terjadi setelah awak kapal menolak seruan peringatan termasuk tembakan peringatan. Angkatan bersenjata Houthi Yaman terus menerapkan keputusan untuk mencegah navigasi kapal-kapal Israel atau yang terkait dengan musuh Israel di Laut Merah dan Laut Arab sampai agresi dihentikan dan pengepungan terhadap rakyat Palestina di jalur Gaza dicabut, kata Saria. Zografia, kapal berbendera Malta milik Yunani, sedang berlayar dari Vietnam ke Israel dengan 24 awak di dalamnya. Kapal itu tidak membawa muatan ketika diserang, kata salah satu sumber Yunani. Tidak ada korban luka yang dilaporkan, tambah sumber tersebut. Amerika optimistis bahwa perundingan antara Israel dan Hamas yang dimediasi Qatar dapat menghasilkan kesepakatan baru untuk memulangkan sandera Israel dengan imbalan gencatan senjata di Gaza, kata Gedung Putih Selasa. Saya tidak ingin berbicara terlalu banyak di depan umum karena kami masih merundingkan ini. Tetapi kami optimistis perundingan dapat membuahkan hasil dan segera membuahkan hasil, kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika John Kirby dalam konferensi pers. Ia juga mengapresiasi pengumuman penting dari Israel bahwa mereka akan mengurangi intensitas perang yang telah memicu ketegangan di seluruh Timur Tengah. Penarikan satu divisi pasukan tentara Israel dari Gaza merupakan langkah positif untuk beralih ke operasi militer yang lebih rendah intensitasnya, kata Kirby. Pengurangan intensitas operasi militer Israel juga memungkinkan peningkatan distribusi bantuan kemanusiaan di dalam Gaza. Presiden Rusia Vladimir Putin Selasa mengatakan militer negaranya memiliki inisiatif penuh di Ukraina. Berbicara pada pertemuan dengan para kepala dewan lokal, dia memperingatkan bahwa Ukraina akan mengalami kerusakan yang sangat serius dan tidak dapat diperbaiki.
Что касается вот этого переговорного процесса, попытка
Putin juga menggambarkan seruan untuk melakukan perundingan perdamaian sebagai upaya memaksa Rusia untuk menyerah atas kemajuan-kemajuan yang telah dicapai. Semua orang memahami bahwa itu tidak mungkin, baik kalangan penguasa Ukraina maupun para elit Barat, ujarnya. Putin juga menegaskan bahwa Rusia dan Ukraina telah menyepakati berbagai parameter utama perjanjian perdamaian pada Maret 2022 di Istanbul. Iran melancarkan serangan pada Selasa di Pakistan yang menarget apa yang disebutnya sebagai basis kelompok militan Jaish al-Adil, lapor media pemerintah. Aksi itu berpotensi semakin meningkatkan ketegangan di Timur Tengah yang sudah bergolak oleh perang Israel terhadap Hamas di jalur Gaza. Kebingungan timbul setelah pengumuman tersebut karena beberapa laporan segera menghilang. Namun, setiap serangan oleh Iran di wilayah Pakistan yang memiliki senjata nuklir akan mengancam hubungan antara kedua negara yang telah lama saling curiga. Kantor berita IRNA yang dikelola pemerintah dan televisi pemerintah mengatakan bahwa rudal dan drone digunakan dalam serangan itu. Namun, Pakistan tidak segera mengakuinya. Jaish al-Adil adalah kelompok militan Sunni yang sebagian besar beroperasi dari seberang perbatasan di Pakistan. Uni Eropa Selasa memasukkan nama Yahya Sinwar, pemimpin Hamas di Gaza, ke dalam daftar hitam teroris dan memberlakukan sanksi terhadapnya atas serangan kelompok militan itu terhadap Israel Oktober lalu. Keputusan Uni Eropa itu menyebabkan aset Sinwar dibekukan di 27 negara anggota Uni Eropa dan melarang warga negara mereka untuk melakukan transaksi keuangan dengannya. Demikian berita dunia VOA Washington.
Pendengar, terlepas dari berbagai kasus yang menjerat mantan Presiden Donald Trump, sebagian besar pendukung Partai Republik menilai Trump masih pantas mencalonkan diri kembali menjadi Presiden AS dalam pemilu depan. Itu tampak dari kemenangan Trump dalam kaukus Iowa yang memperoleh suara mayoritas 51%, mengalahkan dua kandidat lain, berarti mengejar tiket nominasi Partai Republik untuk Pilpres tahun ini.
Kemenangan Trump atas Gubernur Florida Ron DeSantis dan mantan Duta Besar PBB Nikki Haley dalam kaukus Iowa Senin malam lalu menunjukkan soliditas pendukung Partai Republik untuk pencalonan Trump dalam pemilu Presiden Amerika Serikat 2024.
Kami ingin berterima kasih kepada orang-orang hebat Iowa. Terima kasih, kami cinta kalian semua.
Meski diterjang cuaca dingin yang ekstrim, para pendukung Trump tetap datang, bahkan dalam kampanye terakhirnya sebelum pelaksanaan kaukus. Salah satu dari mereka adalah Sarka Moore, imigran asal Republik Ceko, yang merelakan waktunya untuk melakukan riset dan hadir untuk pertama kalinya di kaukus Partai Republik demi mendukung Trump.
Saya suka kebijakannya. Semuanya dulu luar biasa ketika Trump menjabat. Tidak ada perang. Ekonomi bagus. Dan dulu juga tidak ada migran yang begitu saja melintasi perbatasan. Ini menurut saya cukup mengkhawatirkan.
Kemenangan Trump dalam kaukus Iowa ini merupakan salah satu kemenangan dengan margin terbesar sepanjang sejarah kontestasi kandidat presiden dari Partai Republik. Salah satu simpatisan Partai Republik, Ian Good, merasa puas dengan banyaknya pemilih yang datang. Meskipun memilih DeSantis, Good tetap mengapresiasi Trump.
We're caucusing for what we believe in.
Kami memberikan suara dalam kaukus ini sesuai dengan apa yang kami yakini, dan saya percaya pada DeSantis. Saya masih menghargai Trump, saya menghargai apa yang sudah dia lakukan, dan saya menghargai bagaimana dia dapat menjalankan tugasnya. Saya menghargai siapa dia ketika itu. Sayangnya, dia kini menghadapi banyak masalah.
Sementara itu, pengusaha Vivek Ramaswamy menempati posisi keempat. Ia lalu mengundurkan diri dari keseluruhan pencalonan dan beralih mendukung Trump. Sedangkan mantan gubernur Arkansas, Asa Hutchinson, yang berada di posisi terakhir, terus mengkritik rekam jejak Trump.
Orang-orang tidak senang akan kebenaran. Jika mereka memiliki pendapat tentang sesuatu dan seseorang menentangnya, ya, mereka tidak peduli lagi pada Anda dan muncullah hal-hal negatif tentang Anda. Tetapi saya percaya bahwa saya telah berbicara dengan cara yang benar, saya telah berbicara dengan baik, dan saya telah menyampaikan apa yang saya yakini, dan pada akhirnya itulah yang penting.
Baik Partai Demokrat maupun Republik pada dasarnya sama-sama berpartisipasi dalam kaukus Iowa. Namun tahun ini pemilih Partai Demokrat mengirimkan surat suara mereka melalui pos. Presiden petahana Joe Biden diprediksi menang. Aris Herziman melaporkan untuk VOA Washington.
Sebuah serangan misil Iran ke Irak Utara memicu sebuah pertikaian antara kedua negara bertetangga itu. Baghdad telah memanggil pulang duta besarnya dan Tehran menegaskan serangan itu dimaksudkan untuk mencegah ancaman dari mata-mata Israel.
Garda Revolusi Iran menyerang apa yang mereka sebut pusat mata-mata Israel di kawasan Kurdi yang semi-otonom. Demikian dilaporkan media Iran pada Senin. Panglima Angkatan Udara Iran, Amir Ali Haji Sadeh, mengatakan,
آقا خدمت شما عرض کنم که رأس 12 الحمدلله همه کارام با موفقیت انجام شد.
Pada pukul 12 tepat, alhamdulillah semuanya diselesaikan secara sukses. 4 misil ditembakkan ke kelompok musuh di Idlib dari Kurdistan Selatan dan 4 misil ditembakkan dari Kermanshah dan 7 misil ditembakkan dari Azerbaijan Timur ke target Zionis.
Serangan ini tampaknya memperbesar kekhawatiran akan memburuknya kestabilan di Timur Tengah sejak perang antara Israel dan Hamas dimulai pada 7 Oktober. Di mana sekutu-sekutu Iran dari Lebanon, Suriah, Irak, dan Yaman mulai terlibat dalam konflik. Garda Revolusioner mengatakan serangan Senin itu merupakan serangan militer langsung pertama di kawasan terkait dengan perang di Gaza dan merupakan tanggapan atas kekejaman Israel terhadap beberapa komandan dan pasukan yang bersekutu dengan Iran di Timur Tengah sejak konflik itu dimulai. Sementara itu, pada Selasa, orang-orang berkumpul di depan pangkalan PBB di Erbil guna mengecam serangan Iran itu dan mendesak masyarakat internasional bertindak terhadap Teheran. Salah satu pengunjuk rasa itu, Hunar Nuri, mengatakan,
Pertama-tama, kami menuntut pemerintah pusat di Baghdad agar menanggapi masalah ini. Konsulat asing dan PBB harus menghentikan serangan pengecut ini. Medan tempur bukan di sini, tetapi di Gaza, di Yaman, dan banyak tempat lain. Tolong, jangan libatkan Erbil ke dalam konflik politik dan militer di mana Republik Islam Iran secara curang hendak melakukannya di Erbil.
Penasihat Keamanan Nasional Irak, Qasim Al-Araji, mengecam serangan itu dan menyebutnya sebagai pelanggaran atas kedaulatan Irak. Dia juga membantah bangunan yang diserang Iran itu adalah pusat mata-mata Israel dan sebenarnya milik seorang pebisnis di Erbil. Pebisnis itu adalah multijutawan Kurdi Peshraw Dizaye dan beberapa anggota keluarganya tewas, menurut sumber keamanan dan medis Irak.
Pendengar, Indonesia dijadwalkan menyampaikan adversary opinion di Mahkamah Internasional yang sedang mendengar gugatan Afrika Selatan terhadap Israel yang dituduh melakukan genosida di Gaza. Untuk itu, Menteri Luar Negeri mengajak beberapa pakar hukum internasional memberi masukan.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi akan menyampaikan pernyataan lisan untuk mendukung adversary opinion di Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda pada 19 Februari nanti terkait kebijakan Israel atas Palestina. Untuk mempersiapkan pernyataan penting itu, Retno Marsudi menjaring masukan dari puluhan pakar hukum internasional. Sekitar 50 pakar hukum dan hukum internasional hadir dalam diskusi tersebut, di antaranya Profesor Dr. Edi Pratomo, Profesor Hikmahanto Juwana, Profesor Dr. Sigit Rianto, dan Dr. Eni Narwati. Dalam sambutannya, Retno mengatakan ia memerlukan pandangan dan masukan para ahli untuk membangun pernyataan yang komprehensif yang dapat ditujukan kepada dunia tentang pelanggaran hukum internasional yang dilakukan Israel.
Diplomasi Indonesia untuk Palestina belumlah selesai. Diplomasi Indonesia harus terus berlanjut, baik dari sisi politik, ekonomi, kemanusiaan, dan juga hukum internasional, hingga bangsa Palestina dapat menikmati kemerdekaan yang sepenuh-penuhnya.
Sebelumnya, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada 17 Januari 2023 telah meminta pandangan hukum dari Mahkamah Internasional atau International Court of Justice mengenai konsekuensi hukum dari kebijakan dan tindakan Israel di wilayah pendudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur. ICJ mengundang sejumlah negara anggota PBB untuk menyampaikan pandangan hukum mereka, termasuk Indonesia. Retno mengatakan sejak awal telah menyatakan kesiapan memberi pandangan hukum kepada ICJ. Masukan sejarah tertulis sudah disampaikan ke ICJ pada Juli 2023 lalu, sementara masukan secara lisan akan disampaikan pada 19 Februari 2024. Guru Besar Hukum Internasional yang sekaligus Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani, Hikmahanto Juwana, menilai saat bicara lisan pada 19 Februari nanti, Menteri Luar Negeri tidak perlu mengulang masukan pandangan hukum yang sudah disampaikan secara tertulis karena hanya diberi waktu 30 menit untuk berbicara. Ia juga meminta Retno bicara dengan suara lantang dengan isi pidato yang akan diingat dunia, sebagaimana pledoi Soekarno yang berjudul Indonesia Menggugat Dulu. Menurut Hikmahanto, hal ini penting karena sebenarnya apapun keputusan ICJ tidak akan mengubah kebijakan Israel terhadap Palestina.
Ini yang harus dilakukan oleh Ibu Menlu. Karena dari situ nanti biar menginspirasi banyak negara, termasuk juga negara-negara barat yang selama ini mereka merasa nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai demokrasi itu dari sana. Sekarang Ibu Menlu bisa sampaikan bahwa Mahkamah Internasional harus menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Majelis Umum PBB.
Hikmahanto menilai Majelis Umum PBB mencerminkan demokrasi masyarakat internasional yang jauh lebih demokratis dibanding Forum Dewan Keamanan yang masih memberi hak istimewa pada 5 negara besar Amerika, Inggris, Perancis, Tiongkok, dan Rusia untuk menentukan keputusan. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.